Par to, ko tu iesāki, par to kompostu, es klausījos.
Par veciem cilvēkiem un mežu.
Bet es vienkārši gribu šito pateikt.
Un tu gribētu pēc nāves, lai to pārsēdā kompostā?
Es klausījos kaut kādā podcastā vai kur, ka cilvēkus pēc nāves piedāvā pārstrādāt kompostā. Mm-hmm. Tāpat kā ir tie servisi, kas piedāvā tev pārstrādāt dimantos vai aizsūtīt uz mēnesi.
Es vai visu kaut arī ko. Klausījos to.
Mēnesis tagad vēl jāpiedrezā.
Kādas ir tavas atziņas?
Tas ir ekoloģiski daudz dabai draudzīgāk, jo īpaši
tāpēc... Nekā kas?
Nekā kremācija.
Ulds šeit nekā... ir uzveltīt.
Nē, lūk.
Runā skaidru valodu. Nekā,
un arī...
Par kremācijas ir kāda...
Un arī ASV, arī par apglabāšanu. Tāpēc, ka ASV, tad, kad viņi apglabā, viņi principā apglabā, viņi tur tos miroņus tik ļoti sadzen ar dažādām ķīmijām, ka vienkārši zeme tiek piesaistīta. Un tie zārki, ko viņi piedāvā, tie nav mums tur tādi smuki koki zārciņi. Tur paiet stipri ilgāks laiks, kamēr tie ķermeņi vispār kaut cik sāk sadalīties.
Nu, reizi,
Klau, bet ja ir silikona krūtis, viņas jau nepārstrādās.
Nē, tas izņem ārā. Bet, redz, tu...
Man nav.
Tu galvā esi, bet tu domā, tu galvā esi jau ASV. Tu domā, es domāju to, kas notiek šeit. Skaists, ošu koka vai kāds tur zārgs un nekādu ķimiju. Ar ko tas atšķirs no pārstrādāšanas kompostā? Vai tas nav tas pats komposts?
Nu, bet
tikai lēnām.
Nē, bet ar to kompostu vienkārši, ja es gribētu, lai man aprok lauku, manā lauku sētā, to nevarētu izdarīt. To nedrīkst darīt pēc likuma. To kompostu arī tur diezgan ilgu laiku paņēma, kamēr tas likumdošana tika mainīta tur tieši štatos, jo tas nav vēl visā ASV, bet dažos štatos tas ir mainīts. Mm-hmm. Tad tev pārstrādā kompostā tev pēc cik tur tām nedēļām, jo tur diezgan ātri viņi, tas bija tas tā lieta, tev atdod to zemīti, un tu principā, tā kā tiec apglabāts, tā teikt, iestādīts, kur tu vien vēlies.
Ja mēs turpināsim šo sarunu, jums būs jādomā, ko darīt ar man līķi, jo es nomirs un garlaicīs.
Nu, labi.
Šis ļoti garš ievads paragaš manai gaumai.
Bet nebija slikts.
Bija labi, labi. Patika.
Taimers mums ir?
Tūlīt ieslēgsim. Nu, pēc šī optimistiskā ievada, fani teikuši, ka mēs kļuvuši drūmāki.
Fani, jā. Viņi teica, ka...
Pūļiem viņi nāca mums klāt.
Jā, teica, ka komēdija ir pazudusi, kur
komēdija
ir
mirusi, kompostā.
Ka var jūs, ka pasaule ir mūs nospiedusi.
Tātad, kā bija tajā filmā, mans draugs nenopienas cilvēks, kur Evalds Valters teica, samīdī tevi vai...
Salauza
tevi. Salauza tevi, jā, salauza jūs.
Nav, man liekas salauza, vai ne? Bija pareizi.
Nu, kaut kas uz to pusi. Mm-hmm. Nē, tāpēc mēs sākām ar šo optimistisko tematu. Kas sāp?
Mēs redzam, kas Uldim sāp. Žēl, ka šis nav video podcasts. Uldi, kas tev sāp?
Uldim ir apvintāt rociņi.
Man bija divi scenāriji sāpēji šodien. Es sapratu, ka vienu reizi mūsu tajā visā podcastu sērijā var iziet cauri tādām klišējām. Viena klišē ir tā, ka es atnāku un saku, es neesmu gatavs paziņot, kas man sāp, jo man tiešām nekas nesāp.
Mm-hmm.
Tad es to padomāju un tad man sāk sāpēt, tāpēc man sāp rociņa.
Tā ir tā otra klišē.
Jā, tā ir otra klišē. To gan mēs jau esam runājuši, bet man tiešām šoreiz ir jāatzīst, ka, un es to stāstu...
Tas tenisi, labā rociņa. Tā trauma.
Jā.
Tenisi trauma.
Un es to stāstu tikai tāpēc, ka kāds no tā var mācīties. Tātad, pirms vairākiem gadiem, nesit zvaniņu vēl. Es domāju, viņš jau sniedzis pēc zvana. Pirms vairākiem gadiem, nu, es vainoju bumbiņas mešanas sunim, bet īsti pirms tam man bija arī golfa treniņš.
Ah, golfa, pareizi nevis
tenisi. Nu, te bagāto cilvēku izklaides. Un... Tā trauma tiešām jau vairākus gadus vecs un kādu gadu nav likusi par sevi manīt. Tenisa elkonis. Es biju pie ārstiem, ārsti teica, vajadzētu kaut ko darīt, bet var arī, nu, tur tā un tā tas kaut kā iepalika, un tad es biju laukos un nebija laika. Pirms dažām nedēļām es sāku cilāt hanteles no rītiem.
Tāpēc, ka tu izlēmi, ka jaungada apņemšanās sāksies kaut kad martā.
Nē, man beidzās visi argumenti, jo arguments bija, es esmu mežā, es nevaru iet pie fizioterapeita regulāri, jo tur braukāšana baigā un viss, un tagad es varētu iet, bet man vajag vispirms Es varētu iet sporta zālu, bet man liekas pirms to elkoni. Es pamēģinu, nekas nesāp, super. Novingrojos. Pagājušā nedēļa man bija Elīna nežāvājies.
Nē.
Man bija riktīgi daudz jāspēlē vienā pasākumā. Jā. Un šonedēļ pēkšņi man sāk kaut kur otrs elkonis.
Tad tā ir arī tava trombona roka.
Jā, tā ir.
Tā ir visa tev.
Tā no tenisa elkonis.
Es neteikšu, kad tu vēl roku trombona elkonis.
Trombona elkonis.
Trombona elkonis.
Jā, un man tur galā sāk kaut kur otrs elkonis.
Tu tiešām?
Jā.
Parādīs?
Pēc tam.
Tarmaks.
Jā.
Izskatās mazliet tā kā, ka īstenībā kaut kāda celtniecības uzmava. Man liekas, ka tas būtu tā kā celtniecības cimts. Mm. Nu tāds, ka viņš neizskatās kā medicīnists, vairāk kā tāds celtniecības.
Mēs tiešām neesam video podcast. Tā mācība ir tāda, ja tev kaut kas nesāp, tad nevajag sākt sportot, jo var sākt sāpēt.
Jā, es piekrītu. Jā. Tā man līdzīga ar skriešanu, es saņemšos, bet man sāp.
Bet uzmanīgi, ja tu sāks tur cēlis vai kaut kas, tad tagad man ir kādu laiku jāpanēsā, jācer, ka tas otrs aukonītis sasūksies un nebūs jāgriež, jo tas gan būtu nepatīkam.
Ui, fui.
Jā, jā, jā. Nu, tur, ne, tur nav nekas. Tur ir...
Tā kā man.
Cik labi, ka mēs neesam vizuāls, jo Uldis šobrīd rāda savu elkonu, kurš tā kā liena laukā mazliet no ādas.
Jā, jā. Es rādu rātu savu elkonu.
Jā, aha, man likās, tev vienkārši ļoti sauss elkonis, bet aizmirst pareizi, jā. Nu, pa gabalu izskatījās, ka tev ir vienkārši tāds ļoti krunkains sauss salkonis.
Ok, tātad apbērēšana bijusi medicīniskas.
Kas tev sāp?
Lietas bijušas.
Man, bet turpinot to, ka labi, ka mēs neesam video podcasts, man sāp tas, man arī bija starp divām sāpēm, vienām ļoti traģiskām un lielām, un otrām tādām vieglajām, un tad, kad mūsu tie fani nāca ārā un teica, ka ir pārāk smagi, es izdomāju paņemt vieglāko. Man aug ūsas jau kādu laiku, un ir problēma tā.
Man arī.
Jā, nu jums varētu būt, ka, nu kā, nu nezinu, nē, jums aug, jā, daži vīrieši, kuriem ir mazāk nekā man aug.
Bet tā un, ir tā kuba štelle, vai ne?
Es nezinu, man liekas, ka tā, man šiek daudz sievietēm
aug. Tā ir gēnu štelle.
Jā, bet daudz sievietēm, jūs vienkārši domājat, ka viņām neaug, bet mums daudz vairākām aug uz piedodēt sievietes.
1, 2, 3, 4. Vairākām.
Jā, un man notika pirms kādu laiku tā, ka es norāvu tās ūsas. Un tagad man ir, nu, es norāvu, un es netīšām noplēsu ādu. Un tad izties vēl kuplāks tas, nu, atzīmējās tā vieta. Un līdz brīdim, kad nogāju, un tā kā sadzīta āda, man jau bija atauguši sūsas, tad es mužīgā dilemā. Es to, kā es norāju tās sūsas, un man ataug tā. Tāpēc es esmu izdomājis iet uz, laikam, lāzera epilāciju.
Ā, es domāju, ka...
Man neaug, tā
es izdomājis, ka tā kā vienalga atlaidīšu.
Es labprāt, bet man tāds 12 gadnieka šķidrās. Jā.
Nu, biežāk jāskuju varbūt.
Nu, skuju, skuju. Ā, cipa tā kā lētāk. Jā. Bet man šķiet, ka tas ir mīts.
Nu, man atliekas, ka mīts, bet, nu, ne, pamēģina novembrī. Novembrī, tad no shave november.
Jā, tieši tā par godu solidaritātē ar vīriešiem, jo viņi prostu tā.
Jā. Bija kaut kā, ka pīļu mēslēm, ja ieziežam augšlūpa, tad paldies, daug labāk. Jānims tāds ir ļoti labs ūs. Bet varbūt mēģina otrādi ieziest.
Viņš iztās pēc tā, kam pīļu mēslas.
Man ir pabijuši, jā, savā laikā. Bet par sieviešu ūsām runāju.
Vārdu salikumu.
Nē, man ir viens tāds atgadījums
ūsā.
No, kas man ir iegravēts smadzenēs. Tajā vietā, kur mēs dzīvojām sensen atpakaļ Rīgā, brasā vien kaimiņiena, kurai bija tāds ļoti izteikts ūsas.
Un tas nav nekas slikts.
Nē, tas nav nekas slikts, bet nu, viņa arī, viņas nedzina, viņai vienkārši bija tāds, nu, tāds labi pamanāms tās ūsas. Un mēs bijām pieraduši, viņa bija ļoti forša kaimiņiena, mēs to neadresējām nekādā veidā, mēs nerunājām par to un tamlīdzīgi. Nu, mēs bijām pusaudži un mēs ar maniem draugiem gājām uz lielveikalu iepirkties. Un mēs ejam un kaut ko darām, un tad viens no maniem draugiem, kuram nu, nebija filtra, viņš pēkšņi pa visu vēl, paskatījos, kādas tā ir ūsas.
Tā ir kā viņi nezinātu.
Nu jā, un plusam es pagriežos un ieraugu, ka tā ir mani kaimiņiena, un es sajūtos drausmīgi slikti, tāpēc, ka nu, viņi jau dzirdēja, ka nu, kāds tur nobļaujās, un man tā... Sveškauna sajūta pārņēma, nu, pat šis nav pat sveškauna, nu, tā kā tiešām es sajūtos ļoti slikti savu draugu vietā.
Kauns.
Tas bija īsts kauns,
bet varbūt viņi arī domā, ka viņi neredzē tev sūrni, jo redz, un tu daudzēti, jo viņai vienalga, ne?
Nu, es sāku, arī, ka viņai bija
ja
vienalga.
Ja man būtu kauns, nu, kā... un kāds man pateikt, man nav kauna, tāpēc arī stāst.
Nu,
tā
jā.
Kā ir tā jādzīvo.
Nu, labi.
Bet, nu, sāpa.
Var redzēt ir... vispār.
Tagad, kad tu pateici, tagad var. Maz, bet zini, tādas koptas, tās spāņu tādas.
Tāpēc jūs speciāli nolikāt zvaniņu tik tālu, kad nevar aiztiek.
Man sāp. Man divas lietiņas. Pirmkārt, vakar man meita man pateica, ka es nedējoju smuki. Tas man sāp.
Labi, parādīs.
Nē, tur es varu izstāstīt, mums bija tā, ka viņi izvēlas vienu dziesmu, un es izvēlos vienu dziesmu, un tad viņi izvēlējās nu, kaut kādu tur Frozen dziesmu, un tad es izvēlējos, nu tā, lai būtu kaut kā jastri. Mm-hmm. Zin, tā ir Dropkick Murphy, tā Shipping Up to Boston, tā, kas no Departed tā tēma. Dindi, 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 dindi.
Zin,
nu,
droši jā. Vien,
bet... nu, lūk, un es tur dejoju un izpildos, un viņi saka, nē, tev ir jādejo kā balerīnai, un es dejoju, un es saku, es jau dejoju. Viņi saka, nē, tev ir jādejo, es saku, kā tu dejo balerīnas? Un viņi teica, smuki dejo balerīnas, tu nedejo smuki. Tas man trāpīja sirsiņā. Bet otra lieta, kas man sāp, es pirms pāris dienām biju vienā liela veiklā, tas, kas Juglā gandrīz vai tur. Nu jā, un es novietoju automašīnu pazemes stāvvietā, eju un skatos, tur piebrauc tās jauns mersis, un noliek mašīnu tieši pie durvīm, kur nav tā kā stāvvieta, un es domāju, ah, nu bāc, nu tiešām, nē, nu labi, varbūt cilvēkam tiešām tur jāskrien, un tam līdzīgi, jo nebija tā, ka nebija brīvu vietu, tur 50 metri tālāk bija pa pilnam ar brīvo vietu. Tas čals izkāp laukā, un viņš iet, un mēs ejam vienā virzienā, un es saprotu, ka viņam ir MyFitness soma, un viņš uzkāpja augšā un aiziet uz MyFitness. Un man salikās, kā viņam soļi iztērēja, nu, ka viņš negribēja ekstra tos 50 soļus, jo viņš tā kā taupīja sevi treniņam vai kur, kāpēc, kas ir tā lieta. Un man sapratu, ka man sāp īstenībā tas, ko mēs pagājušajā reizē runājām, ka mēs novietojam visu laiku sevi tā kā pār citiem. Ka mēs empātijas trūkums, jā, tas aizvien vēl man sāp.
Varbūt viņš zina, kā būs pēc treniņa.
Ka viņš nespējas attiekt.
Tā kā, ja kāds redz,
tā kā ulds.
Tā filma Wall Street's vilks, kur viņš gāja uz to mašīnu pēc tablešu ēšanas. Viņš domāja, ka viņš iet uz mašīnu, bet
viņš tur rāpoja. Jā, iespējams tās, bet nu, man likās tik nožēlojami, ka tu esi sportot, bet tu nevar 50 metrus paiet.
Tev vajadzētu savu podcastu, ko sauc nožēlojami. Apstājās neatļautā vietā. Nožēlojami.
Jā.
Nostājās tuvāk durvīm.
Nu, viņš, principā, nobluķēja invalīdu stāvvietu, tā nostājoties.
Pretīgi.
Pretīgi.
Kopā ar Eltveidu.
Nu tā, tas man sāpa.
Viss.
Tagad paldies visgaišai.
Viss labi.
Labi.
Sakām kopā.
Smagās ziņas!
Man liekas, mums sanāk, ka ar katru reizi ir vien labāk un labāk mūsu ievadi.
Jā.
Sākam.
Ar ko sākam? Ar...
Tā kā scenārijā.
Ar to, ka šoreiz mēs nepieminēsim vispār...
To, kas aiz okeāna ar oranžiem matiem.
Jā.
Nu, dzels vilku.
Tāpēc, ka pirmkārt oranži. Nav nekas tik ļoti... Nu, ir attīstījies, bet nav tik ļoti, lai attīstītos, bet...
Tev oranžs ir viss.
Mums būs jāmaksā autortiesības. Nu.
Kad jau sarunās?
Tur samaksās. Cik tur ir? Cik tie būzīgi tur saņem?
2,7 centi droši vien.
Ai, jā?
Es nezinu. Dušiem, ka vairāk.
Nu, labi, jā. ASV mēs šoreiz vienkārši apzināti izvēlamies nepieminēt. Dodamies uz otru, principā, tādu pašu valsts kā ASV, tikai te pat Serbiju.
Kāpēc tieši tādu?
Es nezinu, ASV? Man likās, kaut kā mums vajag sasiet tādu, nu, tā kā...
Varētu. Arī valsts, kurā dzīvo cilvēki.
Jā, tas arī, bet tas ir gan jau kaut kur lietots, ne?
Varbūt. Bet viss jau dzīvē bijis.
Pārtraukšu jūsu tukšvārdību. Es šodien esmu vienkārši tikko atskrēju.
Labi,
agresīvs, jā. Serbija, pieminēsim ne tikai tāpēc, ka Serbijā notiek protesti, tur ir dažādi notikumi, bet tāpēc, ka Serbija, man liekas, ir ļoti interesanta valsts arī visas Eiropas kontekstā un arī Krievijas attiecību kontekstā. Un Serbija ir viena no tām valstīm, kuras, teiksim, sporta spēļu laikā visbiežāk ir redzami publikā Krievijas karogi.
Tātad Eiropas Mazkrievija.
Jā, un ļoti interesanti, kā tas tā ir izveidojies, un to mēs droši vien stundā nepaspētu izstāstīt, un tur būtu jārunā par karu un par NATO lietām.
Un par vēsturi.
Jā, un joprojām Krievijas informācijas telpā, kurā, kā mēs visi zinām, mēs bieži apgrozos, regulāri tiek pieminēts, tad, kad tie Krievijai pārmests Ukrainā izdarītais ASV un NATO Serbijas bombardēšana ir viens no mīļotākajiem what about argumentiem.
Jā, bet tur vēl arī pirms tam tā mīlestība ir Krievija, tur tas nav
nu, tikai no tā. Slavu brāļi, un tā ir tāda mīna laika degli vai pulver muca, vai sauc to kā gribi. Bet šī pulver muca šobrīd ir mazliet pagriezusies citā virzienā, diezgan negaidīt, ka tieši šādā valstī notiek tas, kas tur šobrīd notiek.
Jā, jo viņi diezgan ilgu laiku ir sadzīvojuši ar savu šī brīža prezidentu.
Kā sauc to zāns?
Tur ir galvenais nesajaukt.
Aleksandar.
Galvenais, saki Čičs un būs labi.
Jā, jo tur ir nesajaukt, jo prezidents ir Aleksandrs Vučičs, un tikko posteni pamatušais premjers ir Vučivič. Nē, paga, tu it, es skatījos speciāli.
Mēs atdūrāmies uz pirmo
Vučevič. Vučičs. ir Vučičs ir prezidents un Vučevičs ir ministra prezidents.
Jā, un būvniecības ministrs, kurš ir atbildīgs par to, par ko mēs tūlīt runāsim, ir Vešičs.
Jā.
Tā kā Vučičs, Vešičs un Vučevičs.
Bet jā. Tas varbūt tāpat kā Liepiņš, Kalniņš un Zariņš.
Jā, un pārējie tur varbūt. Ir Vučevičs, Brnabičs, Čapičs, Gojkovičs, Dačičs, Durdevičs,
Dukanovičs. Ulds Ratvērs Wikipēdija, viņš klausa viskus.
Bet tātad.
Bet viņu pirmie protesti arī jau bija pagājuši gadu. Novembrī, kad notika tātad šis briesmīgais traģiskais notikums,
kāds?
15 cilvēki gāja bojā, tātad dzelzceļa stacijā, kas iet no
otras lielākās Serbijas pilsētas.
Uz Budapeštu, no Belgrades uz Budapeštu. Iebruka jumts, kas bija no stikla un betona.
Jā, tas bija tikko atjaunota stacija, ar ko arī visi tie politiķi lepojās un, un stāstīja redzēt, cik skaisti.
Un Čiči arī bija atnākuši un arī slavēja, ka viss ir forši.
Jā, un notika traģēdija, kad sabruka tas jumts un 15 cilvēki gāja bojā. Acīm redzot, tur tika, kā saka angļu valodā, griesti stūri pie celtniecības. Tas ātrāk tika izdarīt, varbūt arī nauda kaut kur nozuda, jā. Un izcēlās sākotnēji mazāk, nu, protams, sabiedrība
20
bija...
20 tūkstoši cilvēku, kas ir...
Sākotnēji mazāk, tā teikt.
Sākotnēji mazāk, jā, bet tāpatās viena no lielākajiem protestiem, kas tur ir bijuši.
Jā,
un... Tas ir pagājuši gadu jau novembrī.
Pagājuši gadu novembrī. Un tad studenti sāka organizēties, studenti sāka veidot tās protesta akcijas, viņi nobuķēja savas augstskolas. Tas, ko viņi sākotnēji pieprasīja, bija atklātība šajā izmeklēšanā, visu dokumentāciju, lai tiek publiskota un lai tiek saukti pie atbildības vainīgie.
Tad... Jo pēc pirmiem protestiem kaut kādus zēnus tur aizturēja pie 11 tos, kas bija pie šprīces, kas taisīja visu.
Bet tiesa vēl nav notikusi.
Jā, bet nav tiesa notikusi, un viņiem visiem jau piegriezies.
Tas atgādina. Ko
tu gribēji teikt?
Nē, es gribēju teikt, ka ļoti interesanti tas, ka tur ir arī Ķīna iesaistīta visā tajā padarīšanā.
Jā, Ķīna bija pie būvniecības.
Jo Ķīna šo staciju, ja ne pilnībā, tad daļēji finansēja tā stacijas atjaunošanu. Ķīnas, es nezinu, kā to Latvijas iztūkoja, bet tas ir tā kā jaunais zīda ceļš. Atcerieties, pie mums arī tā kaut kāda vilciena vienu brīdi taisījās braukt par jauno zīda ceļu. Un starp citu, mēs tagad aktivizējam kaut kādas atslēgas vārdus, un es zinu, ka mūsu vēstniecībā sāk klausīties šobrīd.
Ā, jā.
Jā. Nu, tajā vēstniecībā, par kur mēs tagad runājam. Nu, jā, jā.
Čau!
Jā. Tad sākās amatpersonas, ir īpaši tādā valstī, kurā nu, amatpersonas saka vairāk to, ko vēlas, un mazāk tu domā par kaut kādām ētiskām lietām, un patiesība ir tāds stiepjams jēdziens. Sāka diezgan atklāti melot, vainot visu kaut ko, un teikt, ka tur vispār vienu brīdi viņi tā kā sāka stāstīt, ka tur vispār nav bijis nekāds remonts, un ko jūs tas stāstat, un to, ko jūs redzējāt, tas nemaz nav noticis.
Gaslightings.
Jā.
Un tad savukārt tie protesti sāka augt augumā, un tad vienā brīdī prezidents paziņoja, ka tie protestus principā, kā gan citādāk, tie nevar būt turpat radušies, bet tos ietekmē rietumu aģenti, kuri grib, nu jā, tas taču ir tāda klasika.
Ko viņi tagad vaino, ka ASV, šobrīd ASV vairs nav tā kā tie nu,
Soros.
Soros tas tuvu pietuvināts.
15. Martā notika līdz šim iespējams vislielākie protesti, kādi ir notikuši. Belgradā bija pēc valdības ziņotā kaut kādi 170 tūkstoši laikam, bet neatkarīgie novērotāji teica, ka tie varētu būt 280 līdz pat 325, varbūt pat vēl vairāk cilvēki ieradās protestos.
Un nekas nav beidzies.
Un nekas nav beidzies, jo, kā saka protestētāji, nevienas viņas prasības līdz galam nav izpildītas. Nu, pat laikam vakar beidzot gan atkāpās premjerministrs, kurš paziņoja, ka viņš atkāpsies jau janvārī, bet tikai vakar tas ir noticis, bet tāpat prasības līdz galam nav, jo tas ir, tie protesti savā ziņā ir pārvērtušies no tā, ka tikai par to traģēdiju, pārvērtušies arī par to, ka ir vēlme uzlabot situāciju valstī, atbrīvoties no korupcijas un...
Kā saka, pie vieniem sūdiem.
Jā. Iztīrīt to kūtus, augeja staļļus iztīrīt.
Nu, pareizi, bet kāpēc mēs par to runājam vēl? Loģiski tāpēc, ka ir svarīgi, bet notika viena tāda lieta, par kuras vispār es nezināju, ka tāda lieta pastāv.
Bet tur ir zem jautājuma zīmes, vai tā notika vai nenotika?
Nu, teoretiski cilvēks saka, ka nav nekāda oficiāla
video ir, jā, vienā no šiem te protestu, tas interesanti klusuma brīžiem.
Protests saucās 15. par 15, jo gāja 15 cilvēku bojā, notika 15. martā, un viņi ieturēja 15 minūšu klusuma brīdi.
Un pēkšņi klusuma brīžu 11. minūtē, ja nemaldos, tādā garā ielā, pēkšņi cilvēki panikā metas skriet pa malām, tā it kā pa to ielu trauktos milzīgā ātrumā kaut kāda smagā automašīna, milzīga, bet tur nekā nav.
Nekā nav, jā.
Un visi atslēdznieki, kas kaut ko zina par to, saka, ka tika pielietots skaņas lielgabals.
Jā, paga, atslēdznieki?
Nē, aculiecinieki.
Am, liekas, tici atslēdznieki.
kas ne, tur, jā, ka tieši pie atslēdzniekiem vienmēr tā kā vēršas.
Tur bija arī atslēdznieki. Tad citi ir interesants saraksts Wikipēdijā ar tiem, kas piedalās protestos. Ah, jā, pirmajā vietā ir studenti, otrajā ir mācību darbinieki, un trešajā ir aktieri un filmu darbinieki.
Tiem jau nav ko citu darīt.
Un, tie ir,
bet viņiem darbs.
Baiki ir arī motociklisti, logreči, bet atslēdzniekus.
Ir arī juristi.
Nu jā, un otrā pusē ir interesanti, ka ASV ir minēta, ka šo protestu viens no pretspēkiem. Nu jā, valdībai tiek pārmests, ka tika izmantots...
Skaņas lielgabals.
Es pareizi saprotu aizliegts ierocis.
Pēc Serbijas likumdošanas aizliegts ierocis.
Citur ir palaikam kaut kur drīkst.
Jā, ASV ir palaikam tiek izmantots.
Viņam arī ir tādi maziņi, ko var mašīnas uzlikt, un tā, nu tādi lokālie skaņas.
Jā.
Bet es saprotu, ka tas tāds skaņas vilnis, ka tu uznāc, ka tev paliek slikta duša, aizkrīt ausis un vēl kaut kāds traks galva. Lietas. Jā.
Nu jā, tur nav īsti, tā skaņa nav īsti skaļa, vai tas nav tā, ka tev tā kā ir skaņas granāts, kur tev izmet vienkārši puk, un tad viss nobīsts. Bet tas ar skaņu es mazliet palasīju, ar skaņu tu var izdarīt brīnumu lietas, jo visa tava kustība, viss ir atkarīgs no dzirdes. Un tad, kad tev to vidu savus iekustina pareizās frekvencēs, šausmas, ko var izdarīt.
Un... Jā, bet, nu, protams, oficiāli saka, ka netiek izmantot. Netika izmantots, bet skaidrs līdz galam nav.
Nu, es vairs viņiem neticu, nu vienam vārdam.
Bet tas video...
Čičiem?
Čičiem vispār neticu, pastēs uz viņu. Tad šādam vīrietim nevar ticēt.
Tad ir arī Dodiks.
Dodiks arī ir?
Dodiks arī
ir. Bet, nu, tad CNN aptaujā dažādas eksperts, un viņi gan saka, ka viņi arī īsti nav pārliecināti, ka tas bija skaņas lielgabals.
Nu, neviens jau negrib pateikt.
Pēc idejas, tad vajadzētu būt bišķiņ citādākam tam troksnim, nekā tajā video ir un tam līdzīgi. Nu, līdz ar to tas nav, bet tajā pašā laikā tas nav skaidrs, kas tur tas bija.
Nu jā, jo video... Tas cilvēku apjukums un panika ir redzama, un tā panika ir milzīgā pūlī. Tas nav tā, ka tur kaut kas lokāli noticis. Bet ko mēs no šī varam mācīties?
Mēs šeit, ka mēs varam noteikti prognozēt, kas mūsuprāt bija.
Nē, man tomēr bija...
Es
gribu mācīt,
Morāli kaut kādā.
Morāli. Lūdzu ir pierakstījis morāli.
Nē, es paskatījos, es kaut ko pierakstījis, es neesmu pierakstījis.
Tu ChatGPT kaut ko prasījā kaut, ja?
Nē. Es lasīju mūsu pašu vietējo balliņu Vaimanas pašo notikumu, un tas, ko Twitterī vietā, kurā uzturēties...
Jā, kāpēc tu dari sev?
Tāpēc, ka man šī podcasta vajadzībām ir jāsaprot tautas... Un arī tautas pēdiņās, un arī visādi troļu virziena, kādos tiek domāts.
Labi, un ko viņi saka?
Kad vienreiz mēs celsimies kājās tā kā varonīgā serbu tauta, tā kā šie studenti?
Labi.
Jā, bet arguments...
Mēs kaut kādā nākamnedēļ varam.
Zin, es varu atbildēt, tad, kad beigs smieties par protestētājiem.
Jā.
Jo tad, kad ir cilvēki, kas aiziet protestētā...
Lai smējās.
Nē, vienkārši man liekas vienmēr smieklīgi, ka mēs sakam, kāpēc mēs neprotestējam tad, kad kāds protestē? Ko tie idioti tur protestē? Kas viņiem darba nav? Ko jūs ejat? Nu, kaut kāda tā sajūta ir, nu...
Nu, es tā nesaku. Nu, tikai tad, ja protestē, nu, kaut ko, kur man nepatīk.
Ā, nu, re.
bet nu, ir arī bieži vien tie protestētāji rēcīgi.
Nu, ir. Bet es saku, to, ko, ja tu prasi, ko var mācīties, es saku, ka vienmēr ir vērts cīnīties par demokrātiskām vērtībām. Protests, ir, jo tie visi ir miermīlīgi protesti līdz šim bijuši.
Un es zinu, kā es panāktu to, ka visi cilvēki mums, nu kā var vislabāk panākt, ka mēs sākam tādu masveidu protestu, nu vajag samalot, ka Latvija kaut kur ir dabūjusi, un te visi gaida pie brīvas pieminekļa. Un tad mēs tā kā, joks, šis ir protests, un tad mēs visi protestējam. Tā kā flash mobs.
Jā, bet man ļoti patika, tad, kad bija pie ministra kabineta tās dzeltenās vēstis, kas sēdēja tajā vidiņā, man likās, ka tā bija tāda ļoti skaista Rīgas iezīme. Nu, ka viņi tur teltī dzīvojās, un tur gan visi tie Valentīni dzīvojās, un tur nebija diži sakarīgi tās
tur prasības. Visādi, tur bet, visādi bija.
Bet ejot cauri Rīgai, tas tā kā deva tādu sajūtu, ka es kā kaut kas notiek. Es gribēju nocitēt vienu no draugu teikto par šo visu, ka
tas ir mums... tiešām draugs, vai tas ir
tas tiešām sarkastīs. Ir draugs. Nē, tas tiešām ir draugs, kurš Ernests. Viņš atbildēja arī uz šo jautājumu, kāpēc ar latviešu nespēja savu... Mums bija Baltijas ceļš, mums bija Krasmalā manifestācija, mums bija barikādes, mums ir viss kaut kas bijis, un jautājums ir, vai pirms čīksties par to, kāpēc tā mēs tā nevaram, vai mēs... Esam tiešām roku sirds liekot izmantojuši visas miermīlīgās pretošanās iespējas stāties partijās, dibināt partijas, iet rakstīt deputātiem, galu galā vēlēšanās kārtīgi piedalīties, nevis tur knapi 50%.
59% iepriekšējās
bija. Jā, vai ne? Ar visu tam ir taisnības.
Nu, pašvaldību cik būs?
Tur būs zemāk krietni.
Nu, nē. Mēs jau tagad zinām, ka pašvaldību vēlēšanās piedalīsies maz. Nu, kas tas ir par, kā tu teici, sūdu?
Sūdu.
Nu, tad ejam pie prognozēm. Mēs esam sadismojušies tieši tas, kas bija nepieciešams.
Jā, mēs esam atkal elementā, viss ir slikti.
Kur tas humors pazuda?
Elīna teica, ka viņai liekas, ka mums visiem būs vienādas prognozes.
Nu, es varu sākt.
Sāc.
Prognoze tāda, kā atklāsies, ka tas nebija skaņas lielgabals, bet tas kāds atskaņo vienkārši skūteru labākos hītus.
Ā, nē, tad mums nebūs vienādas. Jā.
Vai kāds nopietos.
Bet tieši skūter.
Nu, tā, nu, bet, ko lai es tagad saku, pateicu?
Es pateicu, es izšāvu viss. Stūbākās.
Jā, tev pasprūka mana prognoze. Es būtu,
ja būtu mana prognoze tāda, tad es būtu...
Man,
kas ir serbu lielākās popzvaigznes? Skūter ir vācieši, Čuč, vai ne?
Kaut kāds mučičs vai zučičs.
Pagaidi. Paga, Serbija ir Eurovizijā. Jā, par ir.
Nu jā.
Paga, Serbija Eurovision.
Šomēr tu googlē, es tikko skatos, kāpēc viņi to dzelzceļu sauc par Sad Railway. Nu, tā kā skumjais dzelzceļš, bet nē, tas ir Novi Sad.
Novi Sad. Novi Sad. Jā, tā jā.
Nevis Sad.
Varēja saukt par Rail Serbija. Tā būtu labāk viņam.
Labi, mana prognoze ir tāda, ka, un tā ir droši vien vienkārši, tā, ka viņi visi tur ir čič, tur ir Vučič un Vučevič un tam līdzīgi, ka Vučič, kurš negrasās atkāpties, jo viņš pateica, ka viņš nepakļaujās tādām prasībām, ka tieši tādēļ, nu, tā protests turpināsies, bet lai neviens nezinātu, vai viņš ir pie dar, tād, joprojām pie varas kā prezidents vai nav, nu, visiem politiķiem tiks mainīt uzvārdus, visā, nu, visi tiks būs kļūst par Vučičiem un Vučevičiem un Vušičičiem un Voršķeršsučiem un vēl viss kaut ko. Un tādā ziņā viņš sajauks prātu visai tautai. Un viņi, ne, nu, zin kā, tā kā spēlē tu spēli, kur maina tās krūzītes, un neviens vairāk neatpazīst, kurš ir īstais Vučičs.
Sapratu. Bet es gribētu, ka tu būtu skatzīt. Ka esam idioti, jo taču Molitva vinnēja Serbijas dziesmu.
Ā, bet protams, jā, tā ir tā labāk. Jā, tā ir tā, nu, tā dziesma, kas skanēja.
Nevienā citā jautājumā, Elīna, mēs neļaudu tev sevi šādā vārdā saukt, bet Eirovīzijas jautājumā drīkst.
Tu esi idioti.
Tu esi idioti. Uldi!
Baidos, vai kaut kas tāds nav noticis, bet es negribu vērt vaļā TikTok, jo tur uzreiz sāks bļaut kaut kas, jo TikTokam ir skaņa uzreiz ieslēta, kas ir diezgan riebīgi. Bet es domāju, ka viens no mūsu tiem, kā sauc to čali, kas agrāk bija kaut kādā vēstniecībā, un tad viņš bija ar Gobzem, un tad viņš bija...
Brēmanis.
Brēmanis, jā. Es domāju, ka ir laiks viņam doties un sākt taisīt tiešraides no Serbijas. Ja viņš to jau nav izdarījis.
Es domāju, viņš jau gan jau ir.
Vai tas Valentīns. Nu, Pietrūk.
Viņi tagad sagāja, starp citu, viņi ir tagad uz pašvaldību vēlēšanām sarties kopā, cik es saprotu laikam.
Ar to arī ar Briedi un Rosļikovu, jeb tas
Nē,
ir tomēr
tas cits? Tas cits. Stepaņenko ar tautas varas spēku, no ar to Jeremējevu tā kā laikam starties kopā.
Šī varētu būt vēl viena.
Ah, nē, tie ir vēl citi, tie ir jaunlatvieši.
Šī varētu būt vēl viena sāpe, jo es, piemēram, apvienot to sarakstu un Latvijas attīstībai neatšķiru.
Vai ne?
Un, nu, citu nos neatšķiru. Man liekas, ka tas ir viens un tas pats. Un tāpat arī visi tos Rosļikovu un Susļikovu tos. Tur viņi liekas viss viens Brēmanis un viņi tā draudzene, kā viņi ir tur Glorija Estefan vai...
Ai, jā, Glorija.
Jā.
Glorija gan
Labi, es gaidu Brēmaņa tiešraides no turienes.
Labi, super.
Tagad var vēlreiz uzsist.
Mm-hmm. Nākamā ziņa.
Nu, ko, no...
No Latvijas vai no...
Latvijas.
Es domāju, no Vučičējiem pie Viča.
Jā.
Ā, jā, labi.
Kēviča.
Kēvič.
Rinkēvič.
Mūsu mīļais labais prezidents.
Jā.
Tautas tēvs vai kā pareizi prezidents? Nē, nav
tā ne.
Nē, tas bija par Ulmani, jā. Nē.
Latvijā vienkārši. Latvijas republikas
prezidents.
Pietiek, jā. Pietiek ar to.
Tautas tēvs.
Tieši tur ir tā problēma.
Nu, bet par to mēs runāsim.
Nu, jā. Es gribu vienkārši precīzi atvērt to ziņu, lai es precīzi.
Mēs to varam...
Es mazliet viņu laikam nesaprotu līdz galam par šo cepienu.
Es tev varu pateikt savu cepienu. Es izstāstīšu visu cepienu.
Labi.
Bet pirms tas tāds cepienu, prezidenta kungs vispār ir bijis diezgan ražēns pēdējās dienās, jo viņš runā arī par demografiskās krīzes apturēšanu, par Otavas konvenciju un vēl visu kaut ko.
Jā, par pārējām lietām es piekrītu, par vairākām.
Bet
Man
par
viņš
tā mēs
laiku, jau kādu laiku šķiet, mīļais, dārgais, ko tu dari? Nu, kas
bet
tas šeit, ir?
Bet šis šeit ir, šis ir tiešām tīra darbība šeit jau, jo tur viņš runā, šeit viņš dara. Tātad šajā nedēļā valsts prezidents parakstīja un nosūtīja Saeimas prezidijam likumprojektu, kur viņš grib grozīt, ka turpmāk Latvijas Bankas prezidenta, tiesības sarga un valsts kontroliera tās nominācijas dod nevis Saima, bet gan valsts prezidents.
Tādējā... Vairs ir pilnīgi normāli.
Jā, sāksim varbūt ar to, ka izglītosim mūsu klausītājus. Likumprojekts nenozīmē, ka tas vēl nu, būs. Tas ir
jā,
tikai
tas,
projekts.
Tas būs, jā, tas būs jo jābalso
es,
par to.
Tik daudz cilvēku neatšķir, piemēram, Saima no ministra kabineta un arī daudz droši vien domāja nosūt likumprojektu, izlas virsrakstu, tad viņš šitā ir pieņēmis. Nē, jā. Nē, tas vēl ir tikai ideja, kuru tagad...
Mēģinājums.
Par kuru diskutē visi.
Par kuru diskutē.
Un arī diskutējumā cīrīmēdzot mēs, jā. Jo vairāk
Elīna saka, Elīna ir yes.
Tāpēc es gribēju parunāt, jo es nesapratu, kur ir īsti tā... Labi, es varu saprast, kur ir problēma. Tas iemesls, kāpēc viņš šo grib darīt, ir tāpēc, lai mazinātu to...
Bardaku.
Jā, bardaku, tā kā politiskās spēles iekšienē, ka tur viens bīda vienu, jo kā mēs jau runājam arī mūsu podcastā, nu tas Latvijas Bankas prezidenta, tas ņemtiņš, nu bija ļoti pamatīgs.
Bija. Labi, pieņemsim tādu scenāriju, ka šis iziet cauri. Mm-hmm. Un turpmāk tagad tās, tā notiks.
Jā.
Un visiem tik ļoti patīk prezidents Rinkevičs, viņš tiks pārvēlēts uz otru termiņu, bet pēc tam jau viss.
Nu jā.
Un pēc tam mēs nezinām, kāds cilvēks mums nāks prezidenta vietā, jo īpaši tāpēc, ka mēs nezinām, kāda būs nākamo vēlēšanu rezultāti. Un tur tikpat labi var gadīties kāds netik demokrātiju mīlošs cilvēks. Mēs esam paplašinājuši tātad prezidenta pilnvaras. Mēs redzam, kas notiek, piemēram, nu, tajā pašā Serbijā, kur prezidenta pilnvaras ir plašākas, un ja tur nonāk tāds autoritāru domājošs cilvēks, tad viņš sāk darboties savā labā. Saimā, lai tomēr kāds bardaks tur nebūtu, tomēr tie spēki kaut kādā parasti ir līdzsvarā.
Nezinu, jo nu tad tikpat labi, nu, ja mēs savālam visus idiotus saimā, tad viņa var, nu, es atvaros.
Nemētā šo vārdu, tas ir par Eirovīziju.
Jā, es sāku jau, ja sacirkojos, jā. Nu, nevis, nu, mūsuprāt, kas mums tā kā nepatiktu, nevis mums tieši, bet, nu, kāds teikt, šitas man nepatīk. Jā. Ja mēs tur tā savēlam tādus, kas mums nepatīk, tad mēs...
Tādi mēs esam. Tādi.
Nu, jā, tad jau viņi arī tad ieliek tādu pret, nu, tad vienkārši, es laikam nezinu tādu. Es saprotu, ko tu saki.
Man liekas, vienkārši mums tie varas, tas balanss ir gana patīkams un foršs, manuprāt, Latvijā. Nu, satversmē. Mums ir īstenībā ļoti līdzsvarotā satversme, un tie varas, tie atsvari darbojas ļoti labā veidā, un, manuprāt, lieki viņus kaut kur tirināt, tikai tāpēc, ka ir bijis vienreiz cirks ar bankas prezidenta ievēlēšanu, ir kaut kā tā muļķīgi. Nu, man liekas vienkārši, nu, tas, ka šī brīža valsts prezidentam gribas kaut kā, nu, lūk, rādīt, es šito atrisināšu, šitās cirks vairs nebūs, un kā, man liekas, Jemberg to blūskajā rakstīja, ka ir pirmās tādas indikācijas, ka pēc tam mūsu valsts prezidents rosinās tautas vēlētu prezidentu arī. Viņš ir tādā ļoti nopietnā populisma virzienā, un šis ir, man iezvanās trauksmes zvaniņi pie šādiem paziņojumiem.
Varētu teikt, ka varbūt, ka prezidents un viņa padomnieki, starp kuriem ir ļoti godprātīgi cilvēki, bet varbūt arī nav kāds tik godprātīgs. Varbūt, ka viņi ir izdomājuši, ka mūs mēģina jau tā šūpot no austrumu puses un noteikti tā doma par tautas vēlētu prezidentu patīk arī visādiem naidīgiem spēkiem, tāpēc pirms viņi tur sāk nu, bīdīt kaut kādas tiešām, nu tādus kārtīgos populistus, varbūt, ka darām paši, bet tas ir tāda ļoti bīstama taka.
Bet to jau pēc tam tā pati spriež Saima pēc tam balso, pat ja prezidents izvirza kandidātu.
Nu jā, vienkārši runa ir par to, ka tas līdzsvars tiek drusku. Nē, man ir savi argumenti. Mm-hmm. Es esmu, šim gan es esmu sagatavojis, es pirkstīju precīzi divus īsus teikumus. Tas, ko...
Man nepatīk, un šis ir muļķīgi.
Jā, galīgi...
Galvēs neizmantot vārdu idiots.
Galīgi, jā, tieši tā. Jā. Galīgi garām. Nē, man liekas, ka tas, kas nav pareizi, ka tiek palielināts tas posms starp tām personām, ko ievēl, nu, tas, teiksim, bankas prezidents, un kas tur vēl bija Latvijas dzelzceļi, nē, bet ko viņi tur runāja, kas bija tie trīs?
Valsts kontrolieris, tā, bankas prezidents, valsts kontrolieris.
Un tiesības.
Tiesības sargs, jā.
Jā, un vēl BB Brokas tur rīta DJ.
Jā, vadītāji.
Jā, un starp šīm amatpersonām, cilvēkiem, ko tās amatpersonas ietekmē, tas tā ķēdīte tiek pagarināta. Respektīvi, ievēl cilvēki, ievēl tauti, ievēl Saimu, Saima ievēl prezidentu, un tad prezidents vēl izvēl tos. Tas nozīmē, ir viens tāds diezgan nozīmīgs posms nācis klāt. Ja iepriekš to darīja Saimas, tur 10 deputāti. Kā. Un tad iedomājas, kāds ņemtiņš būs ar prezidenta ievēlēšanu. Pat, ja mēs atmetam visus to, ka tur kāds sāk runāt par tautas vēlētu prezidentu, bet vienkārši prezidenta, jau Rinkevičs bija diezgan... Nu, smaga tā ievēlēšana nācās iedot puspirkstiņu.
Nu, krita valdība.
Jā, un iedeva Lembergam puspirkstiņu un vēl ko tur vēl, ne? Un tad iedomājies, kas būs nākamreiz, ja, ja tu zini, ka ievēlot prezidentu, tu savā ziņā tiec arī pie bankas prezidenta un tiesību sargu un valsts kontrolieru.
Jā, jo nu, Jamberg arī, man liekas, ļoti precīzi norādīja to, ka Rīdzenes sarunas jau mums parādīja, ka, nu, ka ir vēlme arī prezidenta amatā iebīdīt sev vēlamu cilvēku.
Mm-hmm. Labi, sapratu jūsu bažas.
Bet man liekas, mēs esam baigi nopietni.
Jā, man... Varbūt es vienkārši ieraudzīju vārdu cilvēku, kurš man patīk. Kas ir, nē, Edgars Pasters, bet es neko nesaprotu. Es nelīdz galam sapratu, ko viņš ir saka.
Viņš ir konstitucionāla tiesības zinātājs.
Viņš ir ļoti paršs.
Jā.
Jā, un ļoti gudrs. Un tad es mēģināju izprast, ko viņš kā... kā
paņemiet viņu uz šito improvizācijas.
Nē, vakardien...
Izrādi. Jā. Konstitucionālo tiesību improvizācijas teatrs.
Jā, tas ir ļoti jautri un rēcīgi. Jā. Nē, es viņu podcastā uzaicināju kā viesi.
Ļoti labi. Patika.
Nu, tāpēc, ka viņš visu kaut ko zina.
Elīne, ja kāds nezina, ir sānsoļi.
Jā, viņi visādas podcastus raksta bez mums.
Viņi kļūst par podcastu guru. Mm. Jā, nu, un ko Pasterkungs tur saka? Viņš saka kaut ko foršu, jā?
Kaut ko foršu.
Bet pārāk sarežģīt.
Necitēs.
Bet ko, kur sarežģīt. Tu vienkārši to lasi, pasaka, lai cilvēki pēc tam...
LSM-ā
droši aplūkojiet, ko Pasterkungs saka par šo, jo laikam diži gudrāk no mūsu stāstītā arī nav, neesat kļuvuši. Tāpēc iesim pie prognozēm, man liekas.
Jā, svarīgākais, ko mēs gribējām pateikt, Rinkēviča kungs, mēs skatāmies. Jā.
Pieraujieties.
Jā, nē, lai dara, bet mēs rūpīgi sekojam līdzi.
Mēs esam sarksuņi.
Jā, mēs esam demokrātijas sarksuņi.
Arī, cienījumie klausītāji, arī mēs skaitamies pie demokrātijas sarksuņiem.
Jā, man ir prognoze, vai jums ir prognoze?
Jā.
Sāc, Elīna.
Rinkēviča arī noteiks to, ka viņš vēlas izdzīt Keti un Laura Renik no Supernovas vadīšanas, un turpmāk vadīs to viņš.
Un arī tos korkārs.
Jā, arī korkārs.
Man ir diezgan līdzīgi, man liekas, tā kā prezidenta kungam gribas iesaistīties visos ķīviņos, un viņš grib tos atrisināt, lai turpmāk tie tā kā nenotiktu, viņš darīs tās visas lietas. Viņš izveidos tādu tā kā tālruni, uz kuru var zvanīt, līdzīgi kā uz brīvo mikrofonu, kur ar savām ģimenes likstām tu var zvanīt, tu esi, pieņemsim, Elīna sastrīdās ar savu vīru, tu piezvani un saki, nu jā, bet tur atšķirība tāda, ka tu pasaki, prezidenta kungs lūdzu atrisiniet. Līdz ar to jums vairāk ar vīru nav teikšana šajā strīdā, un viņš kā tāds ķēniņš Zalmans ierodas un spriež taisnu tiesu, un katru reizi, nākamreiz, kad jums būs ķīviņš, jums jāvēršas pie prezidenta.
Un ņemot vairāk, ka viņš ir tautas tēvs, tas tā kā sūdzēties vecākiem.
Jā, tur daudz zvanu, gaidīs, tur skanēs dziesmu, prātvērta dziesmu, ja tu esi mans prezidents.
Oi, lūdzu, tikai prātvērta.
Tā prezidenta dziesma.
Mums atkal būs jāmaksā kaut kāds autortiesības, beidziet lūdzu dungot.
Labi.
Jā, bet...
Volit, volk!
Mēs visi domājam vienādi, jo man ir pierakstīts, ka prezidents varētu uzņemties jebko, kas mums pārāk nesanāk. Nu, zin kā, iet all in. Tā kā pokerā.
Piemēram, spēlēt tenis tūlda vietā.
Nu, arī,
golfu.
Vai nu manā vietā, vai Ostapenko, vai kā vietā vienalga. Viņš varētu iet spēlēt.
Viņš varētu būt futbola treneris.
Viņš varētu iet uz Eirovīziju. Viņš varētu būt tad,
universālais karējs.
Satversmē ierakstīsim, ka prezidenta pienākumi ir, un es tiešām ceru, ka šo neuzskatīs par ņirgāšanos, jo mēs no sirds cienām gan prezidentu tagadējo, gan prezidenta institūciju kā tādu. Bet Satversmē varētu ierakstīt, ka prezidenta viens no uzdevumiem ir būt visām pudulēm par korķi.
Oh, tu tā pateici, mēs mums varētu kaut ko mums kaut ko var izdarīt.
Nē, nu zin kā, nu klausās.
Tu, nu jā, prezidenta
klausās. Nu, somēr Ķīnas vēstniecība
nē,
klausās.
Nē, man interesē, es domāju, varbūt tas ir pret likumu kaut ko pateikt.
Mēs esam sarksuņi, bet mēs gribam, lai mums pakasē ausis.
Jā, negribas jau kā brakta. Tā.
Jā, tur sāks gānīt vēl un teikt, ka nedrīkst.
Nedrīkst, ko iesūdzēs mūsu.
Tāpēc beidzam hūpinus, neesam sarunājuši kaut ko tādu traku.
Es šodien tad mežonīgi.
Man būtu jākavē biežāk.
Jā, tās... izgriezīsiet to otro idiotu, lūdzu, ko es pateicu, man tagad kauns ir.
Vēl pie trešās smagās ziņas.
Kainieku mīnas.
Otavas konvencija.
Sakiet godīgi, vai jūs pirms... Zināt, kas ir Otavas konvencija?
Es tieši netic, to pašu
gribu. Jānis tev neticu,
es jau pastāstīšu, kāpēc zināju. Es pirms pagājušā gada es vēl zināju, kad par to runāju, bet vienu iemeslu dēļ es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka es skatījos seriālu Crown.
Kronas.
Jā. Un tur princese Diāna.
Jā, skro. Oh!
Princese Diāna bija, kas centās panākt šo Otavas konvenciju. tikai tāpēc zināju par šo konvenciju.
Bet kāpēc?
Es vēl ticēšu.
Tāpēc, ka parakstīju Otavā. Parasti ar šīm, visām
jā.
Šīm...
Nu, jā.
Tur, kur parakstu, tā arī sauc. Neviens negrib braukt uz Rīgu, parakstīt kaut ko.
Konvencijas pirmajā pantā rakstīts, es tagad nocitēšu visu, ka katru valsts apņems nekādos apstākļos, neizmantot kainieku mīnas, neizstrādāt, neražot, neiegūt citādā ceļā. Atsakot,
arī nepirkt un visādi citādi materiāls neaiztikt.
Nedarīt neko.
Un Latvija šai konvencijai pievienojās 2005. Gadā.
Bet jā. Konvencija tika izveido 97.
Jā, man liekas, 99.
Jā, Anis jau to tā zināja.
Jā, šito jau viņš zināja.
Pagājuši gadu jau runāja par izstāšanos no Otavas konvencijas, un pagājuši gadu...
Tas ir tas, ka te nevajag izstāties.
Jā, tas ir tas, kas man mazliet mūlsina vispār šajā stāstā. Labi, izstāsim, kas notika tagad tikko.
Tā tad visi saka,
Saimons
saka. Bet jā, Latvija vēlas izstāties kopā ar Lietuvu, Igauniju arī un Poliju.
Jā. Un iespējams Somiju
no Otavas konvencijas. Tas nozīmē, ka mēs varēsim ražot mīnas un visu kaut ko mīnoties.
Tas ir nevadāmās kainieku mīnas.
Jā. Tas tādas, kuras vienkārši stāv un tu uzkāp un viss ir slikti.
Jā.
Esot tūmā skaņa vai kaut kāda. Nu,
nezinu, tik samalka.
Kāda, ka mīna tā kā saka, esmu mīna, esmu šeit.
Nē, otrādi, tu saki un tad viņa.
Es esmu cilvēks un jā.
Nav cilvēks, kas spiež podziņu.
Nē, man liekas, tas ir tīru uz svaru. Tās ir dumas mīnas, kuras vienkārši tu uzkāp. Un
jā, tie jau putniņš arī varētu.
Tur ir smagums.
Nu jā, un mums ir, tātad ir draudz, mums ir liela robeža ar valstīm, kuras, lai cik skumi nebūtu to atzīt. Mēs gan mēģinājam būt jautrāki, bet šajā jautājumā nevar. Mums ir draudz un daudz bļauj, ka vajag žogu. Un tagad daudz saka, ka vajag arī šis mīnas un vajag izstāties no konvencijas. Un nu pat izskatās, ka valsts amatpersonas un bruņotie spēki visi tā kā piekrīt, ka nu jā, tiešām.
Bet man šeit interesanti tie argumenti, kas bija pagājuši, kas bija bruņotajiem spēkiem, kāpēc nevajag izstāties. Jā. Tas man šeit interesanti, tur bija vairāki.
Es arī atvēru nejauši rakstu, pagājušā gada rakstu, un pilnīgi viss pretēji ir tam, ko saka tagad.
Jā, reku, ka ir daudz efektīvāks un mūsdienīgāks sistēma. Kas arī būs rakstīts ar tiešo un netiešo ugunsjaudu. Jā, ka vajadzēs lielus cilvēku resursus, lai pieskatītu šīs mīnas, viņām vajag vēl auklas, lai neviens cits tur neuzkāpj, ka tas nav labi.
Nu jā, un paklausoties to, ko tagad runā politiķi, tepat Latvijas radio raidījumos, nu, man kaut kā gribētos domāt, ka mēs stāvam pāri tām politiķu spēlītēm, jo viņi saka, ka bruņotie spēki bija tur kādas partijas, nu, neslēpsim, progresīvo pavadā un tika izmantoti, lai šī partija varētu savus politiskos mērķus tādā
veidā. Nu, tā vismaz izteicās jaunās vienotības pārstāvs Latkovskis.
Latkovskis, jā, Lučičs.
Jā.
Mēs stāvam tam pāri šim partiju mazajiem ķīviņiem, jo viņi, nu, būsim atklāti aiziet tādā, nu, tādā tukšā bļaušanā.
Vienkārši es...
Ko mēs domājam par šo?
Es tur ir tā lieta, tāpēc es esmu apmulsis, jo es esmu pieredzis klausīties kaut, nu, tā, nu, tomēr tās jomas ekspertos. Un pirms gada Nacionālajie bruņotie spēki saka, ka nē, viss ir fine, mēs paliekam Otavas konvencijā, mums dumjās kainieku mīnas nav vajadzīgas. Šobrīd, cik es saprotu, militāri eksperti saka, tomēr nē, īstenībā kombinācijā ar tām tanku mīnām viņas tomēr nodrošina. Es esmu mazliet apjucis. Nē, tu vēl var piekrast tam argumentam, ja pirms gada runāja par izstāšanos, tad tikai, ka Latvija izstāsies un ka tad jau tas būtu bezjēdzīgi, bet šobrīd ir tā kā reģionu valstis vismaz kopā, tad ir jēga no tā. Ok, to es saprotu, bet tā kopumā man, es esmu mazliet šajā mirklī apmulsu suldi pasāst, ko man domātu. Ko tu domā?
Es domāju, ka prezidenta kungam vajadzētu nākt un pateikt visiem mums, kā mums domāt.
Bet vispār tās mīnas nav labas, tāpēc, ka viņas tur paliek un pēc tam kaut ko pēc vairākiem gadiem sprākst un tā.
Nu, viņas jā, nu, atmīnēt, ka ir nereāli. Bet nē, tas, kas ir jāpiebilst, tas, ka mēs izstājāmies no tās konvencijas, uzreiz nenozīmē, ka mēs uzreiz nomīnēsim. Pirmkārt, tā izstāšanās prasīs aptuveni 6 mēnešus. Jā. Arī tad, kad būsim izstājušies, kā teica, mēs jau uzreiz nemīnēsim, mēs to darīsim vajadzības gadījumā un vienkārši tur industrija var ražot un tamlīdzīgi.
Mēs varētu ražot, jā, mēs varētu kļūt bagāti.
Jā.
Bet tu es arī klausījos.
Un
es...
prognoz.
Bet tur militārās industrijas pārstāvs stāstīja, ka viņi saka, nu, ka nu, maz jau, baigi neko nenopelnīs, baigi maz tur mums vajag saražot, tik daudz mums nevajag.
pārdot. Nu, pēc mēs tevi sākam taisīt tur, kur ar uldi trietā mīnas kaut kāds tirgot.
Bet kas viņas pirks? Tur jau tā lieta.
Nu, tie, kuri nav otavs.
Nu, nav jau ļoti daudz.
To jau var viegli
ASV, apskatīties. Krievija.
Bet kāpēc mēs stājāmies ārēji? Vispārēji ir tos, bišķi tā nesaprot.
Tāpēc, ka mums ir blakus Krievija un Baltkrievija.
Nē, nu jā, saprot, labi.
Nē, man liekas, ka mums ir jādara viss, ko mēs varam mūsu drošības vajadzībām un ka šobrīd lai cik ļoti gribētu tos, nu, tos ētiskos un tādus apsvērumus likt pirmajā vietā, drošība ir šobrīd ļoti tāds svarīgs aspekts.
Lai gan mēs gribējām, ka ilgtspēja tomēr.
Es klausījos to Latvijas radio krustpunktā, un tur bija deputāts Zivtiņš arī, viņš tur izpaudās. Un viņš tur sāstīja, ka nu nevar. Ko tad darīs visi saņotāji un ogotāji pierobežā? Un man liekas tā kā, vai,
bet viņi taču apsargās tas mīnus. Viņš jau nav vienkārši tā patās tās mīnus tur mētāji.
Es domāju, ka te seņotāji un nogotāji apsargās tās mīnus.
Nē. Lūk, varbūt tev var dabūt darbiņu.
Cik daudz reizes Zivtiņa kungs ir bijis pierobežā un redzējis tos seņotājs un nogotājs?
Nu jā, nu Zivtiņa kungs, nu, viņam bija daudz ko teikt, bet maz ko domāt.
Vai tu kādu tikko nosauc par idiotu?
Nē. Es visu cieņu Zivtiņa kungam. Man patīk, ka cilvēks vispirms saka, un tad arī tad vēl nedomā.
Es tā ļoti biedu.
Tā, es arī tieši. Es un gribētu teikt, tādā ziņā mēs esam līdzīgi.
Mēs podcasts, šis vīkā tur bija Zivtiņš.
Jā, mums viss podcasts ir viens tāds Zivtiņš.
Tiesgan, tā kā es domāju, ka mēs atšķirībā no Zivtiņa kunga neesam bijuši policisti un neesam bijuši arī Saeimas deputāti.
Jā, un mēs
tā nedomāšana
kaut. Zivtiņš nav nekad bijis mūziķis, aktieris un improvizators.
Jā, bet mēs
vēl daudz, kas viņš nav bijis.
Mēs vēl neesam Šlesēra partijā.
Jā.
Vēl. Uldis to saka, tāpēc, ka viņš ir atnācis Šlesēra strādā.
Kas drīzāk paviltos? Neskaties.
Bet uz Šlesēra partiju vai vispār partiju?
Nē, nu stādi partiju. Tu stādi partiju.
Neviens no mums nepavilk.
Šobrīd mēs ar skatieniem spēlējam to Meksikanu
stand-up. Jūs tikai pamēģiniet, tā kā pasīties uz mani. Būs slapkavība.
Man gribas kaut kādu.
Es zinu, kas no maniem kursbiedriem būtu.
Ā, jā.
Nē, man gribas kaut kādu jēgu tam, ko mēs runājam, un šeit tā jēga ir tāda, ka mazliet trūkst tā konsekvence, ka ja tu pirms gada saki vienu, pēc gada otru, tad nevar, ai, nu gan jau cilvēki paši kā mēs sakām, tā būs, gan jau cilvēki paši sapratīs, nu, ir tur
skatā. Nē, nu tagad ir bišķi vairāk bail nekā pirms gada.
Jā,
varbūt. Arī. Un tāpēc arī un bailēs cilvēks sāk domāt par visiem iespējamiem līdzekļiem, lai būtu drošībā.
Iespējams, mums vajag mainīt mūsu tautas parunu, nevis bailēm lielas acis, bet bailēm lielas mīnas.
Liku. Pēdu zemakmeņu.
Šis neskapēc izklausies nedaudz erotiski, tas, ko tikko teica. Bailēm liels mīna. Kaut kā tas vārds pīna vispār tāds saudabīgs. Jā, labi, prognozes.
Man ir prognoze, ka katrai mīnai būs savs Latvijas iedzīvotājs, nu, kurš atbildēs par katru konkrētu. Nu, 2 miljoni, es domāju, ka mums varētu.
Tā kā tu var nopirkt zvaigznīti?
Nu,
tā
kā jā.
Uzdomināt mīļotajiem.
Operā krēslus. Tā kā tu varēji uzlikt savu vārdiņu. Un ka katram būs tā, un tad ir vieglāk arī
Tamagoči.
Nu jā, un tad ir vieglāk arī tā kā saprast, kur mīna tur kaut ko ir vainīga un kur.
Bet tu zini, kā to kolektīvu atbildību vienmēr.
Nē, tāpēc tā nebūs kolektīva atbildība, tu atbildēsi par savu.
Nu labi.
Un tev būs jābrauc apraudzīt.
Es eju tieši pretējā virzienā. Man nevis visi Latvijas iedzīvotāji katrs par savu, bet man viens Latvijas iedzīvotājs.
Zivtiņa
kungs sargās, bet īstenībā nav slikti, ka Rinkēviča kungs arī šeit varētu uzņemties atbildību un nedaudz tomēr pasargāt visas mīnas.
Nu, klāt, škits, ej prom, tu pie mīnas ogotāji.
Bet tur jāuzmanās, jo viņam visu laiku zvanīs telefons, viņam vajadzēs paralēli risināt lietas. Tur, nu,
grūti zvanīs, viņam vajag man savu pelkonīt.
Jā, tur vajag kaut kā salāgot. Tāpēc es saku tomēr Zivtiņa kungs, lai sargā visus ogotājus un sēņotājus, tad viss būs labi.
Es atceros, ka man ir vēl viena prognoze, bet Telīna.
Jā, nu, mana prognoze, laikam, ir tāda, ka izstāsies no Otavas konvencijas, un mēs kļūsim par mīnu ražošanas lielu valsti, un man šiek īstenībā pat vārds nemīņājies, ir radies no mīnām, tāpēc tas mums ir Latvijas dzīves ziņa vai dzīves ziņas, nekad nezinu kāda atšķirība, un kļūs, sauklis būs, nesaki, hop, pirms neesi pārlēts pār
vai arī mīnu. Sagatavo maciņu autortiesībām. Uz mīnīnu, kas tas ir?
Pagaidi. Kas tā kā, ka tā ir mīna?
Uzmīnēja.
Uzmīnēja. Man nepielic.
Jā, bet īstenībā ļoti laba doma. Es arī domāju par to, kā izsist pēc iespējas lielāku labumu mums jau šobrīd, kā rāda tas cilvēks aiz okeānu, kuru mēs nepieminam, jādomā ir tikai par sevi.
Jā.
Lai Latvija izstātos no šīs, te, vai arī, ja kāds vēlas, lai mēs tur paliktu, mums ir jāizvirza kaut kādas prasības.
A, jā.
Piemēram, kāpēc Otavas konvencija? Es pieprasu Otaņķu pārsaukt.
Otaņķi?
Otaņķu konvencija.
Kur atrodas Otaņķi?
Kaut kur pie Liepājas. Bet vienkārši vārds līdzīgs. Nu?
Ļoti labi. Jā. À,
nu es,
à, nu. Mēs gribam, lai visi aizbrauc un parakst vēlreiz to visu Otaņķu.
Jā. Ļoti un tad labi. Mēs varbūt paliksim.
Jā, man šeit ideāli. Labi ideja.
Jā, jo mēs citādāk visiem pietrūksim.
Jā.
Kurš šoreiz saka?
Vieglās ziņas!
Žēl, ka mēs neesam tiešām video podcasts. Ja jūs būtu redzējuši, kā lēkā Jūlis, tas bija tik skaisti.
Bet šis paliks kā džingls, man liekas, ļoti labs tas ar visiem smiekliem. Tātad, mums ir pats svaigākais, tā kā es nokavējos, tad es vienkārši peldu nu, uz dulo.
Bet ziņa numur viens mums ir šāda. Ka Latvija ir mazliet ir vairāk bēdīga.
Ah, jā, jā, jā.
Jā. Tad atkal viss mārās.
Kurš
tā,
laimīgāks?
Kurš laimīgāks, jā? Vai te laimīgi cilvēki vispār taisīt tādus topus ir jautājums?
Es domāju, tie ir dziļi nelaimīgi.
Jā, dziļi nelaimīgi cilvēki taisīt topus, kurš tad ir visnelaimīgākais un kurš tad vislaimīgākais. Nu, tad tā Somija ir atkal tad numur viens. Man liekas, viņu visu laiku ir numur 8. viens.
8. gadu pēc kārtas.
Jā. Un Latvija ir kritusies tātad, jā, Latvija ir palikusi...
Latvija šobrīd ir 51. no 46. uz 51. vietu noslīdējas.
Tā kā mēs vairs neesam.
Bet mēs varam priecāties, jo, nu kā gan citādāk, lai Latvijas papriecājas, Igauņi arī nokritušies.
Jā, fū.
No 34. uz 39. vietu.
Bet tas, kas mums kremt un mūsu rada sašutumu un nesapratni, kā Lietuva? Ir no, dabūjusi to vietu.
No 19. Vietas pakāpusies uz 16. vietu.
Jā, tad kāpēc tā? Viņi nav tikpat nožēlojami kā mēs? 50 jā. Un kā tas ir iespējams?
Bet mēs esam konstruktīvi.
Es esmu dusmīgi, mēs, paliek nelaimīgāk.
Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs esam nokritušies topā, jo Elīna kļūna nelaimīgāk.
Jā.
Bet mēs konstruktīvi pieejam. Varbūt mums vajag mēģināt tomēr, lai mēs nekrītam zlē, bet lai kļūsam laimīgāki, mums ir jāatrod, kas ir tie iemesli, kāpēc leiši, ir tik augsts topā. Mums varbūt, jāmācās no viņiem.
Varbūt pat nemeklēsim iemeslus, bet vienkārši atšķirības.
Nu, viņi vienēja pirmkārt to, kad Latvijā ar Lietuvu bija tas strīds par augsto zupu, man šeit, ka viņi vienēja.
Kā īsta augstā zupa ir ar kartupeļiem?
Jā, nē, nu tā kā Lietuvā.
À, Lietuva. Ar kartupeļiem arī Latgulē ir.
Nu jā, nu re, bija tas Viņas un Rīgas kautiņš vai ne, vai Latvijas Lietuvas. Nu, par to, ka augstā zupas tur bija visādi. Vairāl video un repu jā. Klipi un kas
mēs
tad
mēs pīstam zaudējām, tā kā intrišu ar māsu vēl mēģināt cietāt par to.
Nu jā, tur pietrūka radošās dukas,
jā.
Vai ne? Bet vai tāpēc viņi ir laimīgāki?
Jā.
Bet viņiem ir kaut kas savs, jo arī ar to mūsu sanākā Ziemassvētku eglīti tur īstenībā igauņiem ir sanāka. Nu mums nav kaut kas, kas mūsu ir tā kā, o mūsu.
Viņiem ir cepelīni, nu ēdiens.
Jā. Jā.
Mums?
Mums ir guļbešņīki.
Nu jā, bet tas nav visur.
Ir. Tas ir
izklāt pēc gulbenieši, ja nekārši latgaliski.
Nē.
Buļbešņīki?
Var teikt gan guļbešņīki, gan buļbešņīki.
Mm.
Kas vēl ir atšķirība? Viņiem ir...
Palanga viņiem ir.
Viņiem ir palanga, to mēs viņiem neatdevām vispār.
Bo, atdodiet atpakaļ lietuviešu mums palangu.
Bet, mums ir daudz, bet mums ir daudz vairāk jūras, un mēs esam nelaimīgāki.
Jā.
Varbūt mums vajag atbrīvoties no jūras.
Nē,
es zinu,
jūra nevar būt.
Es zinu, ka mūziķi...
Somiem ir arī daudz jūras.
Varbūt lietuviešu vārdi ir garāki, kaut kādā veidā, un tu viņiem paliek mazāku laiku būt nelaimīgiem.
Zini, kas ir tas, ka viņiem...
Sieviešu vārdi?
Sievietēm uzvārdi. Pirms ir precējusies un pēc precējusies. Sievietes vainīgas, tieši tā.
Paga, kas tur ir ar tiem uzvārdiem?
Nu kā,
ir... Viņiem ir viena un īta.
Jā, tad, kad tu esi neprecēta, man liekas... Es tagad, man vienmēr jūka, katrā ziņā, ja tu esi neprecēta, tad pieņemsim tur, tu esi gejdiene, un tad, kad tu apprecies, tu kļūsti par geidīte.
Vai tas pats notiek vīrieti?
Nē.
Nu, tad mēs nevaram šo.
Un šo īstenībā lietuviešu dāmas Eiropas parlamentā centās tur kaut kā, nu...
Pareizi.
Jā, ka tas nav, ka tas ir diskriminējums.
Nu, es zinu, ka...
Tā kā man tas padarīt nelaimīgi.
Es zinu, ka Lielbritānijas sociālajie dienesti bija pilnīgi apjekuši, tad, kad pie viņiem ieradās lietuviešu ģimenes, jo tās ir tur, pieņemsim, geidinis.
Aitis.
Geidaitis. Tad viņam ir sieva geidīne un meita geidaita. Un viņi tā kā, kas, ka jūs taču neesat viena ģimene? Kas jūs tādi vispār?
Bet arī viss domāt, ka viena ģimene, viens uzvārds.
Nu, tie ir briti.
Šeit...
Es briti, mums ir dažādi uzdevumi. Uldis sakalsāk psihots, nē, un man vēl paliek.
Es tieši priecājos skatoties, jo es saprotu, ka šobrīd domas giganti, mēs esam darbībā, mēs tūlīt atrisināsim to visu. Mēs esam tuvu.
Mēs esam tuvu.
Alkohols viena no lietām. Viņi riktīgi daudz dzēra, un pēdējos gados dzēra mazāk. Viņi
piegrieza.
Jā, viņiem nepārdod svētdienās alkoholu pēc trijiem. Un darbdienās pēc astoņiem. Un benzīna tankos vispār nē.
Un alkohols ir depresants.
Un 1. septembrī nepārdod.
Jā.
Tā, lūdzu, atrisinām šito. Nē, protams, tur ir tādas lietas, ka viņiem ir nu, tur labāka ekonomika. Un vēl uz
nē, tas neskaitās. Sīkums. Man liekas, tur ir tas...
Bet es domāju, ka noteikti.
Mazāk dzert vai?
Jā,
mazāk
es zinu, kas...
Latvieši beidzam dzert.
Es atcerējos, ka tā galvenā atšķirība ir šauļos... Ir cepelīnu vieta. Tad bārs, kas pasniedz daudz un dažādas cepelīnus. Un viņiem tajā bārā ir Baltijā lielākā kouboja cepura.
Mm.
Man liekas, tā ir tā galvenā atšķirība.
Jā,
ja mums būtu lielākā kouboja cepura,
zin kā,
tad man dzīve arī liktos saulēnāk.
Var jau būt, ka kaut kur ir, bet mēs vienkārši neprotam ar to. Mēs neprotam, mēs esam sliktāki pārdevēji nekā lietuvieši. Viņiem ne, ir kaut kas no tiem...
Es nešu, ka tie ir tā alkohola lieta.
Bet alkohola lieta ir ļoti tuva patiesībai, bet man ir vēl viens piedāvājums. No. Mums ir jāpiekāpjas. Tātad mēs esam šobrīd 51. Viņi ir 16.
Mm-hmm.
Viņi ir pakāpušies par trijām vietām, mēs esam par piecām nokrituši.
Tie ir tā atšķirība.
Mums ir kaut kas jāupurē, un jāupurē kaut kas nopietnas.
Cilvēks?
Basketbolists.
Tā kā Rinkēvičs piemērts.
Nē, kaut kāda vērtība, jo nu, es saprotu, ka būtu, protams, tur forši svētdienās netirgot alkoholu pēc diviem, un vakaros mazāk, un samazināt vispār patēriņu valstī, bet mums ir kaut kas nopietnas jāupurē, lai tiešām tā laime. Mums ir jāpiekāpjas viņiem briežu un aļņa jautājumā.
Ā, jo viņiem
briedis, ir otrādi.
Jā, viņiem ir briedis ir alnis un alnis ir briedis.
Mūsu briedis, nu tas iedomājies briedi ar tiem turagiem, jā, to viņi sauc par eļņas, un mūsu alni ar tiem nu, plakani, lielajiem ragiem, viņi sauc par briedis.
O, cik jocīgi.
Jā, un daudzi domā, ka viņiem ir taisnība, jo citās valodās arī tur, teiksim, alnis, ne, briedis ir aļēņi, nu labi, krievu valodā ir neaiztiksim, bet... Varbūt, ka, un tas vienmēr ir bijis ļoti jautri lietuviešiem par šo runāt un smieties un ha-ha, kuram taisnība, varbūt, ka mums ir jāpie... Nu, jā.
Nē, es saku, mums ir jāuprē, ka, nu, tā kā, mēs pasakam lietuviešiem,
lielāka kolboja cepuri.
ka mēs nespēlējam basketbolu. Ā, nē, tas lietuviešs tikai padarīs
mēs
priecīgāks.
Mēs nevaram šobrīd pateikt, ka mēs nespēlējam basketbolu, jo mēs viņus riktīgi linējām.
Īstenībā, mēs piegājām šim nepareizi. Mēs nepiegājām šim kā latviešiem. Mums nevajadzēja domāt, kā mēs varam kļūt laimīgāk.
Kā
mums
bija,
kā viņus padarīt nelaimīgāks, mīļa
cilvēki. Tad mums vajag vienkārši vēl vairāk...
Tā kā koncentrējamies līdz nākamajai skatīšanai uz to vienkārši.
Un uz basketbolā. Mums viņam visu laiku jāsakā basketbolā.
Visur. Es domāju, ka
uz... Ejam pie nākamā ziņas.
Skaidrs. Jā. Galvenais, lai citi nelēmīgi.
Jā.
Kurš teikt? Es
par astronautiem.
Par astronautiem, jā, bet tā būs vienlaidzīga arī maizes ziņa. Jo mēs
jau... Nē, mums maizes ziņa būs okay, pārtikas ziņa.
Bet man ir arī šī astronautu ietvaros ir arī maizes ziņa.
Labi, ok.
Bet tātad par astronautiem, nu ko, astronauti, tas pāris, kur vārdus es ātrumā esmu aizmirsis, lai gan droši vien zināju no galvas, ir atgriezušies uz mīļās zemītes.
Jā, tātad pirms 9 mēnešiem astronauti pāris, kuri...
Ļoti zīmīgs laiks, starp citu.
Pag viņi arī kopā dzīvē ir?
Nē.
Mīļotie?
Nē. Viens no viņiem ir no Tenesīs, tāpat kā suns Oriol, kas pagājušā reizē.
Bet
tā ir bens azērstības
teorija, kāpēc viņi palika ilgā.
Jā, pirms 9 mēnešiem viņi ar Boeing ražoto jauno zondi cēlās uz startautisko kosmisa staciju, un jau ceļā augšup viņiem zondei bija dažādas radās problēmas, un tad nu, viņiem bija paredzēts tie kosmosa stacijā pavadīt 10 dienas, bet tā, ka tā zonda bija tāda čābīga, viņiem nācās tur pavadīt 9 mēnešus. Tikai tagad viņi ir beidzot atgriežušies atpakaļ uz Zemes.
Tieši tik, cik 9 mēnešus.
Jā, ja viņi būtu...
viņi dzīvoja kā uz astotā mākoņa vai kur tur?
Nē, nē, tur, ir, tur jau būtu tur vajadzīgs kaut kāds aplidošanas laiks vai kaut kas, bet ja viņiem tas viss, ja viņi uzreiz, čik uzreiz, tad tas ir tieši tas laiks, un varbūt tur kāds maz brēkulītis šobrīd augšā.
Es savukārt kā merkantīls cilvēks piegāju tam šim, šai ziņā uzreiz to tādu, vai viņiem tika samaksāts par virsstundām, jo viņiem bija paredzēts 10 dienas varbūt. Viņi pavadīja 9 mēnešus. Nu, taču jāmaksā dubultā par tām.
Jā, mēģinu iegūglēt, vai var iznāsāt bērnu kosmosu.
Jo tad, kad...
Nu, tas
tad,
nav zināms vēl.
Tad, kad tu, teiksim, brauc ar kaut kādu kolektīvu, kuram maksā komandējiem naudu un atgriezies Latvijā, tad ir ļoti forši, ja tu nepaspēji līdz pusnaktī, jo par nākamo dienu, jo tu tur uzreiz... Nu, teiksim, ir, nu, ir valstis, par kurām ir diezgan tā naudiņa paliela komandējuma nauda. Tas ir likumā noteicis, kādai jābūt Jā. Komandējuma naudai. Tad cik ir komandējuma naudas kosmosu?
Vai ne?
Un 9 mēneši.
Jā, tur bija dažādas idejas. Viens, es lasīju kādā sociālo tīklu ziņā, ka tie cilvēki, kas viņus sagaidīja, viņiem vajadzēja uzvilkt visiem gorillas maskas, ka tā būtu bijis riktīgi grēcīgi joks. Un vēl būtu smieklīgi, ja viņiem neļautu tur tajā augšā piekļūt nekādām ziņām.
Ā, ka viņi atgriezos.
Un viņi atgriezis šeit, un te bēgšu, kur tur mums draugs Krievija un lielāki ienaidnieki Kanādu, un kas tur notiek. Jā. Tas būtu smieklīgi.
Tas būtu, bet kā viņi teica, ka viņi bija pat diezgan priecīgi, ka viņi tur varēja tik ilgi pavadīt laiku, palīdzēja jau esošajiem citiem astronautiem, tur tīrīja toletes, aplaistīja augus, ko tur vēl viņi arī spacewalku taisīja. Viņi teica, ka bija forši.
Es tieši domāju,
forši, ka bija forši.
Ja tev ir ilgāks laiks jāpavada kaut kādā tur numuriņā vai baigā nīkšana, tad aiz gara laika tu sāc uzkopt vienā brīdī.
Nu jā.
Viņi droši vien notīrīja visas logas, visu.
Bet viņiem arī ir tie trenižieri, viņiem visu laiku jātrenējās, lai tik viņi atgriežas, nav tik traģiski tā
muskuļa atrofija. Un tad tur vēl viss kaut kas var no redzi būt, ja tik ilgu laiku pavadā kosmosā.
Un es uzzināju, ka nevajadzētu būt stāvoklī labāk kosmosā. Jā,
un kosmosā nedrīkst raudāt.
Ja,
tāpēc kasaras neiet prom no tevis. Viņas, nu, tā kā
ne... Tas ir vienīgais, ja mums kāpēc tu, neraudātu, tāpēc tu gribētu lāseris iet prom?
Nē, nē.
Es neraudāšu, viņas paliek pie manis.
Nē, nu tā bija tehniski iemesli tāpat.
Tiešām tāds aizliegums?
Nē, nu raudāt kosmosā nedrīkst to, tā es izlasīju. Es nezinu, cik tas ir labs avots, jo es sen es to esmu aizvēris prom, bet vēl viena lieta, ko kosmosā nedrīkst. Es nezinu, kāds Jānim ir noslēgums šai ziņai, tāpēc es iešu savu ceļu. Kosmosā nedrīkst maizi. Vest. Un izrādās, ka viens čalis bija iešmugulējis savā skafandrā sandviču vienreiz. Un pa kluso bija augšā apēdis. Viņš bija ļoti uzmanīgs, bet vienalga dažas drupačiņas. Jo drupačiņas ļoti. Maize ir ļoti neiedzīgs produkts, jo visur drupačas. Tāpat
tur,
kā.
Tur ir tas slavenais mīts stāsts par to, kā amerikāņi tērēja miljonus, lai izdomātu pilspalu, kas strādātu kosmosā, un tad krievi tikai iedevot kā zīmuli. Un
jā, man bērnībā šoka anekdotes stāstīja.
Jā, bet realitātē, kāpēc to zīmuli? Nē, tāpēc, ka grafīts vienkārši arī drupačiņas no viņa atdalās, un tas ir biedējoši.
Bet nekur arī, kad nevis nedrīkst raudāt, bet kad nevar paraudāt.
Jā. A, nevar?
Nu, grūti. Viņas tur nenotiek kaut kas.
Nu, tev vienkārši tev...
Var mēģināt.
Emocionāli tā kā...
Tu esi pārāk priecīgs.
Jā. Notrulnājies emocionāli tu esi tur. Labi, noslēgsim ar pārtikas.
Jā, jo maizes ziņu es tikko iztērēju.
Jā.
Un man ir pierakstīts, un es godu vārds domāju, kas ar to, vai tas ir saistīts pieraksts. Man ir rakstīts Trumpa zelts un olu trūkums.
Jā, tātad. Noslēgsim ar pārtikas ziņām.
Pirmkārt, visi jā 20 eiro vārtu zemeni, un otrkārt?
Otrkārt, lai gan mēs teicam, ka nepieminēsim, Trumpa administrācija sūtīja Dānijai lūgumu, vai viņi var padalīties ar olām. Tātad no sākuma Trumpa administrācija piesola Grenlandiju atņemt jebkādā veidā, un pēc tam viņi saka, lūdzu iedodiet olas, jo mums putnu gripa, un mums nav daudz olu, un mums citādāk dusmīgi, ka mums dārgas olas. Paldies! Okay.
Viņa teica, nepaldies, nedosim.
Viņa teica, nepaldies, visu gaišu.
Jā, un vēl, starp citu, rakstiet komentārus, par ko jūs balsojat, jo mēs ar Jāni sastrīdējāmies, vai izdzert 16 kolas dienā.
Nē.
Dietiskās kolas.
Nebija mikrofonā.
12 zero kolas.
12 zero kolas izdzert, vai tas ir veselīgi vai neveselīgi. Nē. Mēs neturpināsim šis rīts
vēl komentārā. Tas ir veselīgi. Es teicu, vai tas nav arī neveselīgi.
Jā.
To dara Trumps?
Jā.
Jā.
Bet ja viņš ir tik ilgi novilcis ar šādu diētu, tad apstāties viņa vecumā nevajadzētu.
Tas nebija. Beigās mēs aizgājām tālāk. Ne tikai par Trumpu. Labi, paldies.
Jā, mums jā. Es visu laiku mēģinu izdomāt kaut kādu joku par to, ka Dānija par tām Trumpu olām kaut ko saka. Ka...
Tas jau skaitījās. Dānija runā par Trumpu olām.
Jā, tas, jā. Labi, nākamo reizi izdomāšu pašu.
Dānija atsaka savas olas Trumpam savējo
nav. Kuram
nav
ola.
Jā. Ja es būtu dzeltenā presa, mēs liktu Trumps bez olām. Ne.
Trumps bez olām Dānija tās nepiedāvā.
Jā.
Visu gaišumu.